όσοι ήρθετε στο τέλος, με τα χαιρετίσματα προσπαθούμε να κάνουμε μία σύνοψη, που κάθε άλλο παρά σύνοψη είναι, των πραγμάτων τα οποία μας απασχόλησε. Ένα τελικό σχόλιο, όπου δυστυχώς τίποτα πρωτότυπο δεν έχει να πει κανείς. Είχα μια δεύτερη εναλλακτική λύση. Οι τελευταίες συνάντησεις ήταν εισαγωγή για μια μελλοντική. Αλλά...
είναι και το ένα και το άλλο.
Δεν είναι, δεν έχω θέμα μαζί με το...
Α, έπρεπε να έχει.
Δεν ξέρω αν θα υπάρξει συνέχεια σε αυτά που... προβληματική εισαγωγικών που λέμε τώρα. Εμείς θα μιλούσαμε λίγο για το βιβλίο της Παπαγιάννη, «Οι κραυγές της μνήμης», που έχει να κάνει με πάρα πολλά προβλήματα, με πάρα πολλά προβλήματα σχέση έχοντα με την απομνημόνευση και με την καταγραφή της απομνημόνευσης, πέρα της αξίας που έχει η κάθε απομνημόνευση, κάθε αυτή. Στις τελευταίες μας συναντήσεις αυτού του χρόνου υπήρχε ένα επίκεντρο, έθνος. Υπήρχε καμία φιλοδοξία να γίνει παραμικρή συζήτηση για το τι είναι το έθνος. Και καμία συζήτηση για την ιστορία της ιστορίας του έθνους. Τι εγγράφει περί έθνους. Εδώ κοιτάξαμε να δούμε την πρόληψη του έθνους μέσα από ορισμένα κείμενα. Και τα κείμενα αυτά μπορεί να τα διακρίνει κανείς στις ακόλουθες κατηγορίες. Σε κείμενα ιστοριογραφικά, όπως είναι ο Ζαμπέλιος, σε κείμενα που δεν έχουν ιστοριογραφικές προθέσεις, έχουν απλώς ιστορική αξία, όπως ήταν το κείμενο του Διαθήκη Χαριτόπουλου, όπως ήταν το κείμενο του Μάξιμου του Αυτοκίου και άλλα. Επίσης, κείμενα, τώρα νομίζω που είναι φετινά και είναι περσινά, λογοτεχνικά, εξυπηρετούν λογοτεχνικές ανάγκες και δεν έχουν την πρόθεση να θεωρητικολογήσουν για το έθνος ή να ξυνήσουν ή να κατακεραυνώσουν το έθνος. Τα γραφτά είναι λίγα, διότι ένα λογοτεχνικό κείμενο έχει πάντα πρόθεση καθαρότερη και εντονότερη από ότι ένα άλλο αφηγηματικό κείμενο που το αντικείμενο του είναι διαφορετικό και έξω μιας δόλιχοδρομίας μπαίνει η έννοια του έθνους ή η αδίποτε έννοια που μας ενδιαφέρει εμάς και δεν ενδιαφέρει τον συντάκτη του κειμένου. Έλεγα προηγουμένως ότι ένα ιστοριογραφικό κείμενο ακολουθάει κάποιους κανόνες, φεύγω τώρα από την έννοια του έθνους, που λαμβάνει ή δεν λαμβάνει υπόψη, που λαμβάνουν ή δεν λαμβάνουν υπόψη τους οι κανόνες. Αυτοί κάποιες πραγματικότητες των οποίων ο ιστορικός είναι γνώστης. Τις θεωρεί όμως ότι είναι εκτός ιστορικού σύνθετου. Ως εκ τούτου δεν τις αναφέρει. Ο ίδιος ή κάποιος άλλος, και αυτός επαγγέλλεται τον ιστορικό, θα δούμε ότι σε άλλη συνάφεια έχει είναι έτοιμος να μιλήσει για αυτά τα φαινόμενα τα οποία δεν τα εγγράφει μέσα στο ιστοριογραφικό σχέδιο. Κλασικό παράδειγμα, η οικονομία διαφεύγει. Πολλές σημαίνει ότι οι άνθρωποι δεν μετέχουν στην οικονομία, δεν έχουν γνώσεις για την οικονομία. Τα φυσικά φαινόμενα διαφεύγουν στο μέτρο που δεν συνδέονται με λεγόμενα ιστορικά γεγονότα, σεισμός και πτώση μια πόλης. Είναι εξαίσιος σεισμός και οι Τούρκοι πήραν εξαίσιος απέσεις, δηλαδή οι Τούρκοι πήραν την Καλύπολη. Αυτό εγγράφει ο Βυζαντινός ιστορικός. Άλλο κλασικό παράδειγμα, ξαφνικά διότι σχολιάζει την πολιτική ενός αυτοκράτορα, κάνει μια ολόκληρη θεωρία για διαμόρφωση της τιμής των συντηρών. Δεν υπήρχε η συγκεκριμένη πολιτική, μολονότι ήξερε πολύ καλά αυτά τα ζητήματα, δεν θα τα ενέτασε στο ιστοριογραφικό του σχέδιο. Αυτό μας οδηγεί σε ένα άλλο επαναλαμβανόμενο και οχληρό ζήτημα, και τελικό στην ιστορία. Δεχθούμε ότι η ιστορία είναι ο τρόπος με τον οποίο την αφηγούνται οι ιστορικοί, τότε θα πρέπει να δεχθούμε ότι οι πλημμύρες, οι σεισμοί, οι αφορίες, ακόμα και οι θάνατοι, είναι εκτός του πεδίου της ιστορίας. Φέτος, εάν δεχθούμε ότι όλα αυτά τα ακραία παραδείγματα στα οποία αναφέρθηκε ανήκουν στην ιστορία ως οντολογία, θα τη λένε ουσιοκρατία, τότε εκείνο που χρειάζεται να κάνουμε είναι να βλέπουμε εάν παρισφρίουνε και επί τη βάση ποιών ευκαιριών εισαγωγικών παρισφρίουνε στην ιστορική διοίκηση, αφού προηγουμένως αποκαταστήσουμε όσο γίνεται δυνατό τους διαφορετικούς τύπους ιστορικής μαρτυρίας, οι οποίοι θα μας επιτρέψουν να συμπεράνουμε ότι η παραγνώριση κάποιων συμβάντων ή καταστάσεων που εμείς τις θεωρούμε και τα θεωρούμε ότι ανήκουν στο πεδίο της ιστορίας απουσιάζουν, διότι δεν ανήκουν στο χρησιμοποιούμενο ιστοριογραφικό σχήμα. Δρόμοι είναι πολύ και λίγοι. Χρησιμοποιούμε σαν ιστορικές πηγές κείμενα τα οποία γράφηκαν με την πρόθεση να διαιωνίσουν πράγματα, σχέσεις ή καταστάσεις, όχι όμως σε ιστοριογραφική προοπτική. Ποια είναι αυτά? Είναι όλα τα πρακτικά, οι περιορισμοί της γης, τα συμβόλαια, παγιών δια του γραπτού λόγου καταστάσεις, χωρίς όμως να εγγράφονται σε ένα ιστοριογραφικό σχέδιο. Τούτο δεν σημαίνει ότι δεν αποτελούν ιστορική πηγή. Αποτελούν ιστορική πηγή. Υπάρχουν άλλες καταγραφές οι οποίες εγγράφονται σε ένα ιδιότυπο ιστορικό σχέδιο. Και οι καταγραφές αυτές είναι η μήτρα, θα έλεγα, της ιστορίας, τα ανάλες, τα οποία διαιωνίζονται εκτός ιστοριογραφίας υπό τη μορφή των χρονικών, των βραχαίων χρονικών ή ενθυμίσεων, όπως τις ονομάζουν, και οι οποίες αφορούν είτε γεγονότα καταγραφόμενα συγχρόνως με την εκδήλωσή τους, είτε γεγονότα που ανήκουν σε προηγούμενες χρονικότητες, οι οποίες όμως εντάσσονται μέσα σε ένα σχέδιο διάσωσης αυτών των γεγονότων. Είναι, μου αρέσει να το αναφέρω γιατί είναι αφεντικτικότερα, ένα χρονικό που αναφέρεται στην Πελοπόννησο, γραμμένο υπό μορφή ενθυμίσεων, με αντικείμενο τα θανατικά. Και αρχίζει το πρώτο θανατικό, το δεύτερο θανατικό, το τρίτο θανατικό. Αυτό το χρονικό εγγράφει ενδεχομένως επί τη βάση άλλων χρονικών που μνημόνευαν τα προηγούμενα θανατικά, αλλά μέσα σε μια οπτική, λέει, το πρώτο, το δεύτερο, το τρίτο. Τι θέλει να, απομνημονεύσει? Τα θανατικά. Εκτός του σχεδίου εκείνου, το οποίο θα λέγαμε με δικές μας λέξεις ότι ανήκει στο σχέδιο της πολιτικής ιστορίας, όπως την εννοούσαν. Λοιπόν, έχουμε συνειδητές καταγραφές εν ώψη της υπηρετήσεως μιας ιονή ιστορικής μνήμης, και όχι για να εξυπηρετηθούν χρηστικότητες, ας πούμε έτσι, όπως συμβαίνει με τον καθορισμό κάποιων συνόρων, με τη σύνταξη ενός συμβολέου, με την παροχή προνομίου, με την κατάστρωση γενεαλογικού δέντρου, η οποία η κατάστρωση έχει τώρα πόδι της στην πρακτική απομνημόνευση και το άλλο της στη δεύτερη. Μετέχει και στο ιστορικό σχέδιο, στο μέτρο όπου για την αντίληψη που επικρατεί κάποια στιγμή, η οικογενειακή διαδοχή είναι εκείνη που χρονολογεί την ιστορία. Και σε υψηλό επίπεδο, ψηλό, σε εισαγωγικό να δω πράγματα, είναι η διάκριση της ιστορίας κατά βασιλείς ή κατά δυναστείες, αρχαιότατο, σε ένα άλλο επίπεδο που δεν αφορά την όλη ιστορία αλλά κυρίως την τοπική ιστορία, η διάκριση ιστορίας επί τη βάση του γενεαλογικού δέντρου, διά του οποίου κατοχυρώνεται τα προνόμια της οικογένειας. Αυτά ισχύουν εκεί όπου έχουμε φεουδαλικούς θεσμούς. Αυτοί κάνουν οικογενειακά δέντρα για να μπορούν στο δικαστήριο να υπερασπιστούν τα δικαιώματά τους, τα συμφέροντά τους. Και να επανέλθουμε στο ιστοριογραφικό σχέδιο με επίκεντρο το έθνος. Πήραμε ένα παράδειγμα, κλασικό παράδειγμα, τον Παπαρηγόπουλο, προσπαθώντας να δούμε δύο πράγματα. Πρώτον, τι εννοούσε αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο σημαντικός ιστορικός, μιλώντας για έθνος ή έθνη μέσα σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, και τελικά τι εξυπηρετούσε η εν λόγω αναφορά στο έθνος. Το τελευταίο ως αυτονόητο δεν μας απασχόλησε, παρά στο επίπεδο των συζητήσεων και των διασαφηνήσεων που εγίνονταν. κατά τη διάρκεια αυτών των συναντήσεων. Το πρώτο, δεν νομίζω ότι οδήγησε στην ανακάλυψη κάποιων καινούριων οπτικών του ιστοριογραφικού σχεδίου του Παπαρηγόπουλου σε σχέση με το έθνος, το κεντρικό σημείο του σχεδίου αυτού, αλλά οπωσδήποτε υπενθύμησε κάποια γνωστά πράγματα που καλό είναι να μην τα ξεχνάμε. Και το τα πράγματα που υπενθύμησε κυρίως έχουν να κάνουν με τη μεταβλητότητα για τον ίδιο τον Παπαρηγόπουλο της έννοιας του έθνους ανά ιστορική περίοδο. Δεν είναι ένα ενιαίο και το ίδιο ενιαιολογικό μόρφωμα, θα έλεγα, σύστημα. Είναι πάρα πολύ καλό να μην το ξεχνάμε ή να αποφεύγουμε και τις απλουστές. Ένα δεύτερο ή τρίτο, αν θέλετε, ή ένα ακόμη ζήτημα που μας απασχόλησε ήταν η πολυσημεία κάποιων λέξεων. Είτε οι λέξεις αυτές ήταν το έθνος σε σχέση με το γένος, είτε η Ρωμή σε σχέση με τους Έλληνες, είτε η Ρωμή και οι Έλληνες σε σχέση με τους με τους Γρεκούς. Και όλα αυτά με την πρόθεση, καλώς εννοούμενη πρόθεση, να δούμε τον βαθμό συγκλήσεως ή αποκλήσεως που έχουν, έχουν τα περιεχόμενα αυτών των λέξεων. Θυμίζοντας πάντοτε ότι ο βαθμός συγκλήσεως καθορίζεται από την εκάστοτε υιοθετούμενη ενοποιητική αρχή. Η γλώσσα είναι το γεγονός ότι υπακούει κανείς, πολλοί άνθρωποι, στον ίδιο κύριο. Είναι ένα πολιτισμικό στοιχείο κυρίαρχο, όπως είναι η θρησκεία. Και έχω την εντύπωση ότι με τις αποσπασματικές, ασύνδετες, αν θέλετε, και αμέθοδες αναφορές στα κείμενα, αυτά τα ζητήματα ήρθαν στην επιφάνεια και βοήθησαν στο να κατανοήσουμε και ορισμένες ταλαντώσεις που υπάρχουν ως προς τη χρήση κάποιων ενιών. Τι σημαίνει για το Κεσάρι του τον Βάρδο, ανάμεσα παραδείγματα, εθνικός, σχέση με τη μεγάλη ιδέα, γιατί ο Γεώργιος Τυπάρδος Ιακωβάτος αρχίζει να γράφει το υπόνοιμά του για την Ελληνική Ακαδημία χρησιμοποιώντας τη λέξη έθνος. Τίποτε δεν γίνεται χωρίς έθνος. Και κατόπιν συστηματικά διαγράφει τη λέξη έθνος για να βάλει τη λέξη γένος. Αυτά πολλά παραδείγματα για να δείξει πόσο είναι μια σχετικώς μεταγενέστερη ταύτιση της έννοιας του έθνους με την έννοια της επέκτασης του έθνους. Είναι φάση η έννοια του έθνους εξέφραζε μία πολιτική εντοπισμού στην Ελλάδα από τον Όλυμπο και κάτω, ενώ η λέξη γένος έλεγε μια μεγάλη διάχυση του, ας τον ονομάσουμε, του ελληνισμού, το γένος των Ελλήνων λέγανε πλέον, ή το γένος των Ρωμιών ή το γένος των Γρεκών. Μαζί πηγαίνανε οι λέξεις αυτές, που οδηγούσε πάλι σε δύο δυνατές επιλογές. Η μία ήταν το αριστοκρατικό κίνημα, η άλλη ήταν ο σύμβασμος με τους πολιτικούς όρους που είχε δημιουργήσει η Οθωμανική Αυτοκρατορία.
Πριν την κατάκτηση από τους Οθωμανούς, η λέξη γένος δεν χρησιμοποιούνται στους Βυζαντινούς, στην κοινότητά τους.
Ναι, ναι.
Το γένος των Ρωμιών δεν λέγανε.
Το Ρωμιό, ναι. Τη λέξη.
Εννοώ το γένος χρησιμοποιούνται κανονικά.
Βεβαίως χρησιμοποιούνται.
Άρα και η Εκκλησία το χρησιμοποιούσε όχι κανονικά για να.
Να δείξει το πλήρωμα το οποίο. Τη χριστιανοσύνη. Τη χριστιανοσύνη.
Το γένος μαζί με την γεωγραφικότητα με το οποίο δεν νομίζω ότι.
Αυτό θέλω να καταλάβω.
Δεν πήγαινε. Έτσι, αυτό κατάλαβα ότι ρωτάς, αλλά δεν είναι αυτό.
Έχει πολιτισμικό χαρακτήρα.
Και όχι γεωγραφικό ποτέ. Έτσι δεν είναι. Ποτέ δεν είχε, ναι.
Ορισμό γεωγραφικής διάρκειας.
Δεν είναι, η χρήση της λέξης γένος δεν έγινε ποτέ με την.
Ταυτόχρονα με την γεωγραφική.
Με την γεωγραφική, με την όποια γεωγραφική. Ναι ή όχι.
Και ναι και όχι. Και ναι και όχι. Ναι, διότι πώς θα. Οι προσθήκες κατάκτησης. Ναι. Πώς θα ορίσει την εδαφικότητα αυτού του γένους, όταν αυτό το γένος συνυπάρχει με άλλα γένη.
Ωραία.
Τα οποία δεν έχουν τους ίδιους ενοποιητικούς θεσμούς.
Γιατί στη μεγάλη ιδέα κανένα παραβρίσει λόγους και μιλάνε τα παράγατα δικαιώματα του γένους μας.
Ναι. Εγγράφηση κάνει.
Και βάζουν ναι. Τη μικρά.
Αυτό
όμως προηγεί το έθνος
στο μηχανισμό
της ιδέας. Ναι, ναι, αυτό λέω.
Όταν εγγράφεται στο μηχανισμό αυτό, όταν η έννοια του γένους φεύγει από την εκδοχή των φαναριτών του 19ου αιώνα, ας αφήσω την άκρη τι είναι, εννοούσε την φαναρίτη του 18ου αιώνα και εγγράφεται όχι στο σύνολό της.
Αυτή η χρήση του γένους που πριν έχει να κάνει και με το κράτος που ήδη υπάρχει.
Που φυσικά, ναι. Λοιπόν, από μια άποψη, όχι, από την άλλη την άποψη, ναι, δοθέντως ότι τελικά το γένος τι είναι. Είναι το πλήρωμα των εκκλησιών, το οποίο έχει αυτό την γεωγραφική του
και μια πολύ ακτούμε. Μεγάλη διάχυση. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Είναι τώρα, και του Σύριους.
Δεν πάμε όμως στις κοινότητες πια της Ευρώπης.
Όχι.
Γιατί και εκεί όμως έχουμε. Ναι. Προκάρω λίγο, αλλά πάντως.
Σε καμία περίπτωση, η εδραίωση του γένους, είτε δια του, χρησιμοποιώντας τωρινές λέξεις, δια του απελευθερωτικού κινήματος, είτε δια της υιοθετήσεως ενός τρόπου βιβέντη με τους υπολείπους και με διατήρηση των πολιτικών όρων της κατάρτισης, δεν είχε απτύχηση στις κοινότητες της εκτός Οθωμανικής Αυτοκρατορίας παρά στο μέσο όπου ήθελε να ενισχύσει την ταυτότητα αυτών των ανθρώπων. Ποτέ δεν είπαν πως θα πέραν τη Βενετία. Ποτέ δεν είπαν πως θα πέραν το Άμστερνταμ.
Πως μια φορά.
Αλλά ότι θα πέρανε την Καπαδοκία, το είπανε.
Τη Μικρασία όλη.
Όλη τη Μικρασία, φυσικά και τον Πόντο και τα πάντα, το είπανε. Όχι το σύνολο. Λοιπόν, πού θέλω να καταλήξω, να καταλήξω ότι χρειάζεται να βλέπουμε το περιεχόμενο, τα σημενόμενα αυτών των λέξεων, των σημενόντων σε συνάρτηση με τις χρήσεις τους, η οποία δεν είναι ενιαία. Θυμάμαι να ασχοληθήκαμε όσο έπρεπε, αλλά οπωσδήποτε οι αναφορές γίνανε και γίνανε και σε άλλες συναντήσεις, σε άλλες χρονιές, με την με τον περιορισμό του περιεχομένου της λέξης γένος πριν ακόμα υιοθετηθεί η λέξη έθνος μέσω της ελληνικότητας ή του εξελληνισμού. Αυτή η συνείδηση είναι μαρτυρημένη, δηλαδή η ταύτιση του γένους με τους Έλληνες, Ρώμιους, Γρεκούς, έχει μια πολύ μακρά ιστορία, η οποία διοκισθένει προς την ταύτιση με τους Έλληνες οπωσδήποτε στο θύμιο 18ο, στον αρχόμενο 19ο αιώνα, και καλοί μάρτυρες αυτά είναι οι γεωγράφοι. Και ένας από τους καλύτερους είναι ο Σαλίδης. Με Ψαλίδα οι άνθρωποι είναι χριστιανοί, μουσουλμάνοι και ενδεχομένως και Εβραίοι, από δικές κατηγορίες, αλλά οι άνθρωποι είναι Έλληνες, Αρβανίδες, Βλάχοι, Σλάβοι, δεν λέει Σλάβους, Σκλαβούς, όπως τους λέγει. Οπότε μπαίνει μέσα ένα εθνοφιλετικό στοιχείο. Όλα αυτά βεβαίως γίνονται διακοπές μέσα στον χρόνο, αλλά με επαναλήψεις. Μπορεί να σημαίνει ότι υπάρχει μια υπόγεια γραμμή που ενώνει τον Γεμιστό με τον Ψαλίδα. Το ζήτημα όμως ανακύπτει. Και το ζήτημα ανακύπτει, νομίζω, διότι η όλη παιδεία ήταν ελληνοκεντρική. Και μόνο αυτό το γεγονός, ότι ήταν ελληνοκεντρική η όλη παιδεία, οδηγούσε σε μια τοποθέτηση ανάμεσα σε αυτό το ελληνικό, το οποίο ελληνικό δεν υπάκουσε στην εκδοχή εκείνη σύμφωνα με την οποία η ελληνική ιστορία σταματάει με τη ρωμαϊκή κατάκτηση. Από εκεί και πέρα ετέθησαν ζητήματα, ερμηνείες για τους ανθρώπους εκείνης της εποχής, δεν περιμένω το Παρηγόπουλο, του τι είναι αυτό το ελληνικό. Πάλι οι γραμμές είναι δύο. Είναι η γραμμή του εθνοκεντρισμού, με δικές μας λέξεις, και του οικουμενισμού, με λέξεις δικές μας, αλλά και της εποχής. Εκπρεπεί εκπρόσωπο της οικουμενικής εκδοχής το Ρήγα Θεραίο, ο οποίος κρατάει το οικουμενικό σχήμα και το επαναστατοποιεί μέσω της κατάθεσης απέναντι στο δημοκρατικό πολίτευμα, συνεπώς στην δημοκρατική επανάσταση, συν το γεγονός ότι λαμβάνει υπόψη το ισχυρότερο πολιτισμικό στοιχείο μέσα σε αυτό το πολυσύνθετο φιλετικό, γλωσσικό, εθνικό πλέγμα, που θεωρεί ότι είναι το ελληνικό και η ελληνική γλώσσα, η οποία ελληνική γλώσσα έχει τίτλους ευγενίας, καθότι συνέχεια της αρχαίας, αλλά δεν είναι αυτό εκείνο το οποίο του επιτρέπει να ονομάσει το προτινόμενο από τον ίδιο πολιτικό σύστημα ως ελληνικό. Είναι το γεγονός ότι δίπλα στην Γαλλική Ρεπιμπλίκ θα υπάρχει μια άλλη. Και αυτή η άλλη έρχεται από την αρχαία Ελλάδα. αυτός είναι ο ελληνοκεντρισμός του, του Ρίγα Φεραίου, ο ελληνοκεντρισμός που δεν είναι εθνοκεντρισμός και ο οποίος επίσης τη διαστάση του από την ώρα όπου δεν μπορούσε να πραγματοποιηθεί το οικουμενικό σχήμα, δηλαδή να υπάρξει, να υπάρξει η εδαφικότητα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας με ανατροπή του πολιτικού συστήματος. Η επανάσταση γίνεται στην Πελοπόννησο, στην Άνοιξη, στην Άνοιξη, σε κατεξοχήν ελληνόφωνες και ελληνικές, τελευταία ανάλυση, χώρες. Μάλιστα, αυτά ήταν τα κεντρικά. Χωρίς, επαναλαμβάνω, να προδοθούν και κάποιες πρωτότυπες ντύσεις. Αν θέλεις να κάνω κάτι, που επαναλαμβάνω επίσης δεν έχει τον παραμικρό βαθμό πρωτοτυπίες, ήταν να προσπαθήσουμε να δούμε την αποδεικτική αξία της κάθε μαρτυρίας σε συνάρτηση με τους όρους υπό τους οποίους κατασκευάστηκε, δημιουργήθηκε αυτή η μαρτυρία, είτε πρόκειται για ιστορία, είτε πρόκειται για γεωγραφία, είτε πρόκειται για ένα λιτότατο ολιγόλογο χρονικό, είτε πρόκειται για μία επιστολή, είτε πρόκειται για ένα ποίημα ακόμα, μαρτυρίες που η καθεμία με τον τρόπο της βοηθούν στην ενιοδότηση κάποιων λέξεων, ανάμεσα στο οποίο και η λέξη έθνος και η πραγματικότητα έθνος, αλλά που δεν είναι ούτε λέξη έθνος ούτε πραγματικότητα έθνος, το μοναδικό σήμα, λεκτικό σήμα, το οποίο μας καλεί να αποκαταστήσουμε την πολυσημεία του μαζί με την πολυσημεία του την ιστορικότητα. Αυτό ήταν ο βασικός άξονας όχι μόνο αυτών των συναντήσεων, αλλά όσες έχουμε κάνει εδώ και τόσα χρόνια, σε τρόπο ώστε να γίνονται οι συναντήσεις αυτές βαρετές και αυτοαναφορικές.
Λέει. Ναι.
Αυτοαναφορικές δεν είναι πάντως στις συναντήσεις, γιατί έχουν πολλές αναφορές, πολλές φορές δηλαδή παρεκτρέπεται και το πρόγραμμα αν θέλετε, παίρνοντας
αυτοαναφορικές ως προς τη θεματολογία, δεν είναι όπως αναφέρουμε στο
ούτε και θεματολογία αυτοαναφορικές, αλλά
ναι, θα είναι το ουσιαστικότερο. Αυτά παθαίνει κανείς στις ώρες.
Θα το θυμηθείτε και μάλιστα μόνο με νερό. Θα το θυμηθείτε.
Και τη φορά αυτή και άλλες φορές μας απασχόλησε το ζήτημα της τοπικότητας και πώς η τοπικότητα αναδύεται μέσα από ορισμένα κείμενα. Αυτά τα κείμενα έκανε πρόθεση να είναι τοπικές ιστορίες. Πάμε που λόγω της μεγάλης μου οκνηρίας δεν ασχοληθήκαμε με το κρονικό του Μωρέως, παρά κατά καιρούς και αποσπώντα. Κάρι κάποτε να μπορέσουμε να το δούμε αυτό το χρονικό και μαζί με αυτό και κάποια άλλα χρονικά που είναι άκρως σημαντικά, όπως ο Μαχαιράς, όπως είναι το χρονικό των Τόκων, όπως είναι τα κατοφθάρματα του Μπούα, μια σειρά και μια σειρά.
Ήδη είπατε τη θεματική για το σεμινάριο του χρόνου. χρονικά. Γιατί...
Στην ιδέα για το καλοκαίρι.
Το ακριβώς. Και σε όλους μας να κάνουν.
Άσο και με εγγυπείς αναφορές η τοπικότητα αναδείχθηκε. Και εκείνο που θα ήθελα να επισημάνω, προσπαθήσαμε να το επισημάνουμε, είναι ότι η τοπικότητα δεν είναι μία έννοια αντιθέμενη στην αδίποτη συνείδηση, πρόληψη, όπως θέλετε, πίστευτη, του ενοποιητικού σχήματος που δίνει το γένος ή που δίνει το τέλος. Είναι υπάρχον η προεικόνηση του συστήματος αυτού, ιδίως του εθνικού συστήματος. Το σύστημα κέρδους στο οποίο οδηγεί η εθνική ιδεολογία.
Είναι μια κριτική διάσταση αυτό που λέτε, δηλαδή το πώς
εννοείται. Αν θυμάμαι καλά, αυτός ο αντικειμένος Άγγλος ιστορικός, ο Άντονι Σμιθ, τον οποίο τον έχουν εγκαταλείψει στο όνομα του Κεντουρί και Κόμπανι, έχει και επ' αυτού νήξεις, αν θυμάμαι καλά. Εκτός και ήταν μια δική μου λέξη, ο Difficilior, αλλά νομίζω πως έχει τις νήξεις. Είχαμε την ευκαιρία από σπόντα να δούμε πως η κριτική, δεν εφέτωνε πέρυσι, πως η κριτική βλέπουν την ιστορία τους. Με ακραίες περιπτώσεις, το Βεργίτσι, ας υποθέσουμε, δεν πειράζει.
Ναι, όχι.
Το τραγούδι Σχαβογιάννη. Βοηθούσε της αναγεννήσεως η κατάφαση στην αρχαιότητα επικρατεί. Επίσης, συζητώντας για τους Επτανησίους, σχολιάσαμε ότι ο Μουστοξίδης, που υποτίθεται πως ήταν ο Σαλούδο της Επτανήσου Πολιτείας και δι' της Κέρκυρας, όταν βγάζει το Κορτσιρέζι, το μεγαλύτερο μέρος αφορά την αρχαία Κέρκυρα. Τα παραδείγματα θα μπορούσαν να παρουσιαστούν με τα Ιταλόφωνα, τις Ακύπτου κτλ. Τι βλέπουμε? Βλέπουμε ότι λέω βοηθούν στις αναγεννήσεως, αλλά όχι και μόνο. Βλέπουμε ότι μέσα αυτές τις τοπικότητες διαμορφωνόταν η αίσθηση της συνέχειας, αληθινή ή ψεύτικη, δεν μας ενδιαφέρει, διαμορφωνόταν η αίσθηση της συνέχειας, στην οποία αίσθηση της συνέχειας ή ασυνέχεια, όπως εκδηλωνόταν από το γεγονός της εισόδου καινούριων λαών στην ιστορία αυτού των τόπων, όπως στην Ιταλία, όλη η Δυτική, στην Κρήτη, στα Επτάνησα, δεν καταργεί αυτή την αίσθηση της συνέχειας, για τον απλούστο λόγο ότι οι λαοί αυτοί εμφορούνταν από την ίδια κατάφαση απέναντι στην αρχαιότητα, και μάλιστα αυτοί ήταν εκείνοι οι οποίοι διδάξανε στους ντόπιους να είναι καταφατικοί απέναντι στην αρχαιότητα.
Την ξανάφερε στην επιφάνεια.
Αυτοί κάνουν ένα μυστικό δεσμό ανάμεσα στον πλήθωνα, μπορείς να προκαλούν ανατροπή των σχέσεων που καθορίζει το θρήσκευμα, τον ξαναφέρουν στην επιφάνεια ανεξαρτήτως εάν είναι συνειδητό ότι τον ξαναφέρουν στην επιφάνεια. Γι' αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μας κάνει να σκεφτόμαστε και να μην κλαίμε έχοντας ότι ο ελληνικός χώρος, το που λέμε ελληνικός χώρος, δεν εγνώρισε την αναγέννηση και την Κοπερνίκια επανάσταση. Την εγνώρισε με τον τρόπο του σε διαφορετικές φάσεις, σε διαφορετικά γεωγραφικά περιβάλλοντα, για να ξανασυναντήσει. Ωραία, ξέρει πως συναντάει την αναγέννηση όταν φτιάχνει το εθνικό κράτος και όλες οι Ποντολοβίτσες αποκτούν ένα αρχαίο όνομα, όλα τα χωριά θέλουν να έχουν μια αρχαία ιστορία, ένα είδος κυκλικού φαινομένου, το οποίο φυσικά οφείλεται όχι σε ταυτόσιμες αιτίες, αλλά τα αποτελέσματα είναι τα ίδια. Εγώ θέλω να πω στο τέλος ότι χρειάζεται κάπως να διαβαθμίζουμε, να ιστορικοποιούμε, να χρονολογούμε τις σχέσεις της λεγόμενης ελίτ με τα μεγαλύτερα σύνολα. Ενδιαφέρον, οι τουρκολόγοι βλέπανε, για ποιους λόγους, η τουρκική κατάφαση απέναντι στην ελληνική αρχαιότητα δεν δημιούργησε προβλήματα. Στους Γιουνάν. Οι Τούρκοι δεν είχαν τίποτα με τους Γιουνάν.
Δεν πράγματα δεν είχαν τίποτα. Νομίζουν εμείς ότι είχαν.
Δεν είχαν, φυσικά δεν είχαν απολύτως τίποτα με τους Γιουνάν. Αν είχαν κάτι, είχαν με τους Ρουμ. Βεβαίως αυτό σημαίνει ότι οι Γιουνάν είναι οι Ιωνίοι στην αρχαία.
Το Ρουμ μιλετή είναι κομμάτι του Οθωμανικού κράτους και θέλουν να το χάσουν.
Ναι, οι Ρουμ όμως υπάρχουν. Όχι, οι Ρουμ υπάρχουν από πολύ παλιά και με τη λέξη Ρουμ χαρακτηρίζουν και τους ελληνόφωνους και τους σλαβόφωνους και ακόμα τους μουσουλμάνους, οι οποίοι κατοικούν στην Ευρωπαϊκή Τουρκία ή στη Μικρά Ασία. Είναι Ρουμ. Ακόμα και ένας Περσπίτης, ο περίφημος, είναι Ρουμί. Βάζει κάτι γενικές λέξεις. Με εκείνους που έρχονται σε συνάφη και σε σχέση συγκρουσιακή ή αρμονική, είναι με τους Ρουμ, με τους Γιουνάν. Είναι μια τελειωμένη ιστορία.
Μα δεν θεωρούν ότι υπάρχουν πια.
Δεν θεωρούν πως υπάρχουν. Όπως πολλοί. Οι Γιουνάν είναι οι Ιόνες και με τη λέξη οι Ιόνες χαρακτηρίζουν τους αρχαίους.
Δεν είναι παρόντες πια.
Δεν είναι παρόντες. Μα δεν ήταν παρόντες και σε μια άλλη αντίληψη που έλεγε ότι η αρχαία ελληνική ιστορία τελειώνει με την Ρωμαϊκή κατάκτηση.
Άρα έτσι και δεν τους αφορά.
Υπάρχει όμως μια εξαίρεση και ενδεχομένως υπάρχουν και άλλες. Ο Δεπενάχ Εφέντη, 1770, Λόγιος Τούρκος, αξιωματούχος στο Μοριά, χαρακτηρίζει τους Πελοποννήσιους ως Γιουνάν. Δεν τους λέει Ρουμ. Τους λέει Γιουνάν. Μάλλον τους λέει και Ρουμ, αλλά τους λέει Γιουνάν. Δηλαδή θεωρεί ότι κάποιες περιοχές αποτελούν συνέχεια τις αρχαιότητες. Επηρεασμένος από τι, χρειάζεται να ανοιχνευθεί. Είναι η υπόθεση καλώς καταρτισμένων τουρκολόγων με την έννοια του της ιστορίας των ιδεών, ας πούμε, πως γίνεται τη διάχυση των ιδεών στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Και την ίδια αντίληψη θα τη δούμε και στον 19ο αιώνα. Κάποιες περιοχές πραγματικά είναι ελληνικές, τα νησιά είναι ελληνικά, η από τον Όλυμπο και κάτω είναι ελληνικά. Κάρολος Μάρξ. Και μαζί με τον Κάρολο Μάρξ, κάποιοι άλλοι που το είπανε στον Κάρολο Μάρξ.
Γι' αυτό και το όνομα του Νεοκράτη, δεν είναι
Γι' αυτό βέβαια.
Αλλά για να διακόψουν όμως την αλληλεπιδική διάσταση.
Για να διακόψουν, για να διακόψουν, αυτά γίνονται στο 19ο αιώνα. Δεν θέλουν, ούτε και οι δυνάμεις θέλουν, ο Όθων να είναι Ρουά ντε Ζελέν.
Αυτό
μπαίνει
στη Μέση Ανατολή, μπαίνει το 41 δηλαδή.
Όχι. Από πριν ήταν βασιλεύς των Ελλήνων, βασιλεύς της Ελλάδας. Λοιπόν, οι Τούρκοι δεν θέλανε να είναι σάχρουμοι. Ας πω θέλαμε στον
πρόεδρο του Βασίλισσα.
Και είπανε, είναι Ιουνάν. Τότε δεχθήκανε ότι η Ελλάδα είναι η αρχαία Ελλάδα. Καμία αντίρρηση. Αλλά δεν είστε Ρουμ. Η πλειοψηφία του Ρουμ είναι υπό το γης του Σουλτάνου και ζουν στην πόλη. Ζουν στη Σμύρνη. Ζουν στην Καπαδοκία, δεν ξέρω πού ζουν, στον Πόντο που ζουν. Και έτσι γίνεται Ιουνανισταν. Χώρα των Ιουνάν.
Όντως, αυτό που λέτε τώρα είναι μια, το ξέρεις, διάβαζα τελείωσα μέσα από την ΣΥΑ νομίζω, και αυτές τις δουλειές που κάνουν τώρα οι Τούρκοι για το πρόβλημα που βάζει στην ιστοριογραφία την τουρκική η Ελληνική Επανάσταση με το νέο λεξιλόγιο της έννοιας στην πραγματικότητα, πως εκείνη τη στιγμή δεν υπάρχουν και κυρίως είναι άνευ περιεχομένου και να υπάρχουν. Για αυτούς μπαίνει η λέξη ανεξαρτησία. Μπαίνουν λέξεις ένα σωρό από την Επανάσταση και μετά, που είναι, όχι μόνο αυτό, αρχίζουν να παρακολουθούν μέσα από τα κείμενα τις χρήσεις, που λέω, τελείως έμεσα το είδα εγώ, δεν ξέρω πόσο σωστά τα παρουσιάζει ή όχι το άρθρο δηλαδή αυτό. Πράγματα που για μας ήταν αυτονόητα, δηλαδή οι επαναστατημένοι χρησιμοποιούν και τα βλέπουν στα δικά μας κείμενα. Προσπαθούν να δουν στα τουρκικά κείμενα της εποχής, όχι εκ των υστέρων, τι γίνεται.
Αυτό το ξεκίνησαν οι Ευρωπαίοι πρώτα και μάλιστα ο Μπέρνον Λιούις, που ήταν και σύμβουλο του Μπούς τώρα. Ανάδειξη, δεν θυμάμαι γιατί. Ναι, εκεί πριν τον αγώνα που το διάβασα, ξαφνιάστηκα και όταν έμαθα ότι η λέξη ελευθερία μπήκε στο ελληνικό λεξιλόγιο τέλος του 18ου αιώνα. Η λέξη ελευθερία δεν υπήρξε.
Και όταν ανασηματοδοτείται με την Ελληνική Επανάσταση, ξανά, ή και κατασκευάζονται κυρίως, αλλά και ανασηματοδοτείται.
Είναι το Ιζάνιτσο Τρίτο, το Βουλίο του Τρίτο, με τις πρώτες μεταρρυθμίσεις οι οποίες θα πέτυχαν. Από εκεί ξεκινάει. Δηλαδή από την αναγκαστική επικοινωνία να κρυβήσει η Ελλάδα.
Οπότε ξεκινάει από πάρα πολύ παλιά. Από πάρα πολύ παλιά. Όχι για το σύνολο των Ελληνίων.
Πρόκειται για την
έννοια
ελευθερία που μπήκε στο τέλος του
19ου. Ναι, αυτή η ίδια έννοια, η λέξη μάλλον, ανασηματοδοτείται με την Ελληνική Επανάσταση. Όταν οι Έλληνες λένε ελευθερία από τον τουρκικό ζυγό, αυτό το πράγμα προσπαθούν να το δουν οι Τούρκοι πώς το εισφέρουν και αν για τη δική τους την πραγματικότητα και την ιστοριογραφία, αν θέλετε, μπαίνει και αυτή η έννοια του άλλου απελευθέρωση από δούλους γίνεσαι αυτός. Ναι, αλλά ποιοι απελευθερώνονται, ποιοι αποκτούν την ελευθερία τους από τι. Όχι, μέσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία δεν υπήρχε το περιεχόμενο αυτό.
Ναι, υπήρχε μόνο απελευθερώνοντα από το καθεστώς του Δούλου.
Μπράβο, με τον Αφέντη, προς τον Αφέντη. Ναι, ο Δούλος από τον Αφέντη. Στο σπίτι, στη γη, στο...
Είναι άλλη αυτή... Εγώ δεν το ξεκινήσω κάπως διαφορετικά. Τι συμβαίνει με τους Τούρκους όταν χρειάζεται να κατανοήσουν κάποια δυτικά κείμενα. Δεν ξέρουμε. Ξέρουν όλες τις λέξεις. Ξέρουν τη λέξη αριστοκρατία, ξέρουν τη λέξη δημοκρατία.
Πότε αρχίζουν να ασχολούνται οι Τούρκοι με αυτά τα δυτικά κείμενα που λέτε?
Κοίταξε.
Μείνουμε στο πολύ πολύ ψηλό επίπεδο των κάποιων
τώρα μιλάμε για τους διανοούμενους εκ των πραγμάτων. Εκ των πραγμάτων. Από εκεί πέρα να πούμε άλλους δρόμους που εγώ δεν μπορώ να τους βρω λόγω πληγικής γλώσσας, αλλά που νομίζω ότι υποσημαίνονται σε κείμενα μη τουρκόφωνα. Αν πάρει κανείς, έχουμε ασχοληθεί με το κείμενο αυτό. Ιμπραήμ Μουταφερίκα. Την ορολογία εκείνη που του χρειάζεται για να αποκτήσει ένα διάλογο, θα λέγαμε, με τη δυτική γραμματεία, την έχει. Ποιες είναι οι τουρκικές λέξεις που χρησιμοποιεί? Προσέβρεση. Διότι ο μεταφραστής, και ο μεταφραστής είναι σύγχρονος του, περίπου σύγχρονος του Μουταφερίκα, σε λίγες περιπτώσεις σημαίνει την τουρκική λέξη. Αλλά το βιβλίο υπάρχει στα τουρκικά. Υπάρχει σε γαλλική μετάφραση της εποχής από έναν Τσέχο, Πολωνός, ανατολιστή, όπως το λένε. Έχω την εντύπωση ότι ένα ψάξιμο στο λεξικό του Πακαλίνη θα έδινε ούκο λίγα πράγματα ως προς τη χρονολογία των ενιών. Άλλο παράδειγμα, αυτό ήθελε να κάνει ο Αλούπης, αλλά και δεν το έκανε. Έχουμε το σύνταγμα της Επτανήσου Πολιτείας. Ιταλικά, από όπου γίνεται μετά στα ελληνικά, γαλλικά και τουρκικά. Εκεί παίρνανε σωρό έννοιες. Είμαστε 1800. Έπα, και δημοσιευμένο. Το έχει δημοσιεύσει Ορχονλού. Το έχω και δεν σου δώσω. Είναι δημοσιευμένο στα πρώτα τεύχη του Μπελετέλη, πριν τον πόλεμο. Τον Μπελετέν, όλα τα αμφιβάλλω.
Ναι.
Θα τα πήραν κάποια στιγμή.
Ναι.
Όλα μαζί. Θεωρώ πως είναι ο λίγον τι παρακικινδυνευμένο να λέμε με αποφασιστικότητα ότι κάποιες λέξεις ανασηματοδοτήθηκαν, δεν υπήρχαν πριν, τις αντιμετώπισαν όταν υπήρξαν κάποια γεγονότα. Φυσικά, όταν υπάρχουν κάποια γεγονότα, πρέπει να εκφράσεις τα γεγονότα αυτά που είναι ήδη εκφρασμένα σε μια γλώσσα, να τα εκφράσεις τη δική σου. Αλλά θα θυμίσω ότι ο Χατζής Εχρέτης, ο οποίος ήταν Αλβανός, μουσουλμάνος Αλβανός, γράφει ελληνικά, ελληνική σύνταξη, στοιχειώδη σύνταξη, με πολλές, πάρα πολλές τουρκικές λέξεις που έχουν να κάνουν με έννοιες, έχουν να κάνουν με πάθη, έχουν να κάνουν με θεσμούς, τα πάντα. Τουρκικές αυτές οι λέξεις, λέγει ότι εμείς δεν θέλουμε λιμπερτά όπως λένε οι Γάλλοι. Ξεψεχνείς κανείς το κείμενο, θα δει ότι υπάρχει μια έννοια της ελευθερίας, αλλά δεν είναι γαλλική ελευθερία. Γιατί την νοηματοδοτεί με διαφορετικό τρόπο. Μπορεί να υπάρχει ελευθερία, υπάρχει η ελευθερία με αποδοχή της καθεστικής τάξεως. Πώς εκφράζεται η ελευθερία στα ελληνικά, πριν την ελευθερία και παράλληλα? Απώλεια. έχει την απώλεια. Και βεβαίως σκέφτονται ποια είναι αυτή η απώλεια. Η ωμέγα εψωμεγιώτα, τι είναι το απώλειο. Μέσα στη λαϊκή γλώσσα. Έχετε ακούσει, έχει την απώλεια. Ο ποιος έγραψε την Κόλφο,
ο
Περσιάδης, τι ξέρω.
Στο χωριό μου λένε απόλυση η εκκλησία. Απελευθέρωση τα
πράγματα. Η απόλυση.
Είναι κάτι που είναι ανάμεσα. Είναι κάτι που είναι ανάμεσα στην άδεια του να κάνει κάτι, στο αφαίρετο, αλλά και στην Αγία της Ελευθερίας.
Δεν υπάρχει Άγιος Ελευθερίας, υπάρχει ο ελεύθερος όμως. Ελεύθερος άνθρωπος.
Φυσικά, ναι. Και υπάρχει η ελευθερία και υπάρχει ο Κυλευτέρης και υπάρχει η Γιάννα και
όλοι.
Υπάρχουν και οι απελεύθεροι, οι λιμπερτίνοι. Η λέξη ελευθερία υπάρχει. Αλλά ένα από τα σημενόμενα και με τις καταστάσεις που έχει αυτή η λέξη έχει περάσει στο λαϊκό γλωσσάρι. Δική μας δουλειά να δούμε ποια είναι τα όρια της. Ποια είναι τα σημενόμενα. Και τι είναι εκείνο που διαφοροποιεί. Ένα καινούριο σημενόμενο. Λένε ότι είχαν καμία δυσκολία οι Τούρκοι να φτιάξουν την πολιτεία. Φτάνει στο πολιτεία, τη λένε Τζουμκουριέτ. Ρεπιμπλίκ. Ρεπιμπλίκ, όχι δημοκρατία. Έσα πιο ξέρετε. Δεν κοινόεται. Η συλλογικό τη.
Το κράτο του 22 πώ θα ονομάζει.
Ποιο?
Τζουμκουριέτ.
Το κράτος το... Όχι.
Κοινωνική
δημοκρατία, πώς το ονομάζει.
Τζουμκουριέτ. Υπάρχει
και εφημερίδα. Ναι, δεν είχε γραμματώσει Τζουμκουριέτ και τα λοιπά.
Εμείς γιατί δεν έχουμε ακόμη εύκολα να... δεν μπορούμε να μεταφράσουμε το ρεκόρ.
Γιατί δεν είχαμε τη λέξη.
Δεν έχουμε δημοκρατία μόνο.
Είχαμε τη λέξη πολιτεία. Είχαμε τη λέξη πολιτεία η οποία ταιριάζει απολύτως και δεν ξέρω για ποιο λόγο την κάμανε δημοκρατία. Πολιτεία είναι. Ρες πούμπλικα.
Τα δημόσια πράγματα.
Και δεν μπορείς να μεταφράσεις την έννοια του Ρεπουμπλικέν, αυτός που είναι ενάντια στους μοναρχικούς, ας πούμε, μεταφράζοντας ένα κείμενο στα ελληνικά, δεν μπορείς. Πρέπει να καταφύγεις τη λέξη Ρεπουμπλικάνος.
Διότι επικράτησε η μετάφραση του Ρεπουμπλικέν δημοκρατία και ήταν δημοκρατική. Εάν επικρατούσε το πολιτεία, θα κάνανε πολιτιάρχη και θα τελείωνε η ιστορία.
Είναι
ανάγκη
να κυνηγήσω πολιτιάρχη.
Σε βασιλικού. Σε
αξιωματικό και δημοκρατικό.
Μετά πάμε σ' άλλο. Δημοκρατικό, αξιωματικό, δημοκρατικό στρατό.
Λοιπόν. Δεν σας κουράζω άλλο. Απλούστατα χρειάζεται μια ιδιάζουσα ευαισθησία για να προχωρεί η κατανόηση. Και θα κλείσω ένα παράδειγμα που έρχεται από τη Λίου Σαλοπόρο, αλλά το οποίο είναι συγκλονιστικό. έχει να κάνει με τον τρόπο της αφήγησης, τους μηχανισμούς της μνήμης, πολλά άλλα πράγματα που εισέρχονται στο συζήτησή μας. Μεταφράστηκε προσφάτως το βιβλίο του Φρανσουά Μασπερό, σχεδίου του 2002, Μέλισσες και Σφίγγες. Πρέπει, η μετάφραση είναι πάρα πολύ καλή. Την έχει κάνει Δημήτρης Φίλιας, δεν ξέρω τι σχέση έχει με το, είχε παιδιά ο Βασίλης. Διατηρεί όλη την πνευματικότητα, θα έλεγα, του κειμένου του Φρανσουά Μασπερό. Ο Φρανσουά Μασπερό είναι γονός του Φρανσουά Μασπερό, του Αιγυπτιολόγου.
Έχει
έτσι εκδόσει Μασπερό. Ο ίδιος είναι. Αυτό που ανακάλυψε την γραφή, είπα και είναι γιος του Πιέρ, νομίζω, Μασπερό, συνολόγου. Ο πατέρας του συνελήφθη δύο φορές στην κατοχή μαζί με τη μάνα του, ήταν σε κάποιο δίκτυο αντιστασιακό, σε πληροφορίες, και μάλιστα γράφει κινέζικα, για να μην ο καθένα που έχει. Τη δεύτερη φορά στο Μπούχεβαλντ, ήταν περασμένα 60, στο ίδιο κρεβάτι με το διάσημο κοινωνιολόγο, τον Αλβάξ, Αλβάς. Έχαναν και δύο. Από πείνα, αιτία. Τους επισκεφτότανε τον Αλβάξ, υπάρχει μαθητή του, ο Σεμπρούν.
Τον
Αλβάξ. Κοινωνιστικές σελίδες. Αν κάνει μια λεπτομερέστατη κριτική, ανάγνωση που Σεμπρούν, ο Μασπερό, και φίλοι, για να πει τα εξής, ότι ο πατέρας του υπάρχει σε σκιά. Είναι ο Αλβάξ εκείνος που